halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. Waa axad bisha Maaj waa 9 sanadku waa 2025 idaacadda galabtii wararka V O A-na waxay idin daadihinayaa anigoo ah Cashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah madaxweynaha Siiriya oo nabad ku baaqay kadib markii in ka badan 1,000 qof lagu dilay gudaha Suuriya, madaxweynaha maamulka Puntland oo ku hanjabay in uu tallaabo ka qaadi doono cid walba oo isku dayda in ay wiiqdo dagaalka uu maamulkiisa kula jiro maleeshiyada Daacish.
Cid dambe oo looga xishoonayo inay hullaab xumaato ama wax qarsato ma jiri doonaan. Waxaan rabaa inaan ii ballan qaado maanta wixii ka horreeyey anigu dadka waa cafiyey dambi kastoo ay gale anoo magaca dawladda ku hadlay. Laakiin inta anigu aan xilka joogo Ilaahay irakiis dayac dameenu dhicin baa ballan qaadaya hadii Ilaahay ammaan darro cid aan ku xurmayn doona ma jirto. Ruux ninku doona ahaado mid dhow iyo mid dheer.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhagaystaha iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo idin akhriyo. Madaxweynaha Suuriya Axmed al-Sharaah ayaa ku baaqay midnimo qaran iyo nabad haddan maanta ah kadib markii in ka badan 1,000 qof lagu dilay xeebaha Suuriya isku hor imaadyadii ugu xumaatan iyo markii xukunka laga tuuray Bashar al-Assad. Rabshadahan ayaa Khamiistii waxa ay dhex mareen ciidamada cusub ee ammaanka iyo kuwa daacadda u ah dowladdii hore ee ku sugnaa xeebta Mediterranean-ka ee xudunta u ah dadka laga tirada badan yahay ee calawiyiinta oo uu ka tirsan yahay Assad. Waxay tan iyo markaas isu rogtay caqabadii ugu weyneed ee soo wajahda ciidamada dowladda cusub tan iyo markii isbahaysiga uu hogaamiyo Sharaa ay xukunka ka tuureen Asad bishii December. Waa inaan ilaalinaa midnimada qaranka iyo nabadda rayidka intii suurtagal ah haddii aan la idmo. Waxaan awood u yeelan doonaa in aan ku wada noolaano waddankan, ayuu yiri Sharaa oo ka hadlayay masjid ku yaalla magaalada Dimashq. Hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee dalka Siiriya ayaa waxay sheegtay in 745 qof oo rayid ah oo calawiyiin ah lagu dilay gobollada Latakia iyo Tartus. Ciidamada badda ee Iran, Ruushka iyo Shiinaha ayaa dhoolatus military waxay ka samayn doonaan xeebaha Iran toddobaadkan si ay u xoojiyaan iskaashiga, sida ay sheegtay warbaahinta Iran Axadan. Saddexda waddan oo wadaaga rabitaan midaysan oo ah in ay ka hortagaan waxa ay ku sifeeyeen inay yihiin awoodda Mareykanka ayaa dhoolatuskan oo kale waxa ay ku sameeyeen gobolka sanadihii u dambeeyey. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Tasniim, dhoolatuska sida dalka loo dhigay waxa uu ka bilaaban doonaa talaadadan dekedda la yiraahdo Jabhaar oo ku taala koonfurta bari ee Iran ee gacanka Cumaan, iyo sidoo kale iyadoo aan la cayimin muddada ay soconayso. Sida laga soo xigtay Tasniim, maraakiibta dagaalka iyo maraakiibta taageerada ee Shiinaha, Ruushka iyo Iran oo ay ku jiraan ciidamada Iran iyo ilaalada kacaanka ayaa la filayaa inay ka qayb qaataan dhoolatuska. Azerbaijan, South Africa, Cumaan, Kazakhstan, Pakistan, Qatar, Iran waa Ciraaq iyo Isutaga Imaaraadka Carabta iyo Sri Lanka ayaa ka qayb qaadan doona ugana qaybgeli doona dhoolatuskaasi goobjoog ahaan. Wasaaradda Difaaca ee Beijing ayaa shabakadda warbaahinta bulshada ee la yiraahdo WeChat waxa ay ku sheegtay in Shiinuhu uu geyn doono halkaasi markab wax burburiya iyo kuwa sahayda qaada. Ciidamada sida gaarka u tababaran ee Ruushka ayaa lagu soo warramayaa in ay dhowr kilomitir gudaha u galeen dhuumaha gaaska si ay u duqeeyaan cutubyada Ukraine ee gobolka Kursk, sida ay sheegeen militariga Ukraine iyo kuwa wax ka qora dagaalka Ruushka. Dhaqdhaqaaqan ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo xukuumadda Moscow ay doonayso in ay dib u soo ceshato qaybo ka mid ah gobolka ku yaalla xuduuddeeda ay xukuumadda Kiyev ku qabsatay weerar lama filaan ah oo ay ku qaaday bishii Agoost. Ukraine waxay bilowday duulaan geesinimo leh oo ay ku qaaday xuduudaha Kursk, taasoo calaamad u ah weerarkii ugu weynaa ee lagu qaado dhulka Ruushka tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. Maalmo gudahood, ciidamada Ukraine waxay qabsadeen 1,000 kiiloomitir oo isku wareeg ah oo dhul ah oo ay ku jirto magaalada istaraatiijiga ah ee ku taalla xuduudda la yidhaahdo Zhdha, waxaana ay ka haysteen boqolaal maxaabiis dagaal oo Ruushka ka tirsan. Kiyev waxa ay sheegtay in howlgalku ujeedkiisu ahaa in lagu xaqiijiyo in la helo gorgortanka wadahadallada nabadeed ee mustaqbalka iyo in lagu khasbo Ruushka in uu ka weeciyo ciidamada duulaanka sii hurinaya ee bariga Ukraine. Kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay madaxweynaha dalka Suuriya Axmed al-Sharca ayaa maanta Axad ah waxa uu ku baaqay midnimo qaran iyo nabad kadib markii in ka badan sidaad warkaba ku maqlayseen 1,000 qof lagu dilay xeebaha dalka Suuriya iska horimaadyadii ugu xumaa tan iyo markii xukunka laga tuuray Bashar al-Assad. Waxa faahfaahinta inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Rabshadaha ayaa Khamiisii ka dhex qarxay ciidamada cusub ee dhinaca ammaanka ee Suuriya iyo kuwa daacadda u ah dowladdii hore ee ku sugan xeebta Mediterranean-ka oo xudun u ah dadka laga tirada badan yahay ee Calawiyiinta oo uu Asad ka dhashay. Waxa tan iyo markaasi isku dhacaasi uu isku rogay caqabadii ugu weyneed ee soo wajaha ciidamada dowladda cusub tan iyo markii isbahaysiga Islaamiyiinta ee uu hoggaamiyo Sharca ay xukunka ka tuureen Asad bishii December. Waa in aan ilaalinnaa midnimada qaran iyo nabadda shacabka intii suurtagal ah haddii ay ba'idmo, waxaan awood u yeelan doonnaa inaan ku wada noolaano dalkan, ayuu yiri Sharc oo ka hadlayay masaajid ku yaalla magaalada Dimashq. Koox kormeerta dagaalka Suuriya ayaa sheegtay in 745 qof oo rayid ah oo calawiyiin ah lagu dilay gobollada Laadiqiya iyo Tartuus. Kormeerayaasha oo fadhigeedu yahay Britain ayaa sidoo kale sheegay in dadkaasi lagu dilay hab daldalaad ah oo ay fuliyeen shaqaalaha ammaanka ama dagaalyahanada dowladda taageersan oo ay weheliyaan boob loo geystay guryaha iyo hantida dadweynaha. Dagaalka ayaa sidoo kale lagu dilay 520 ka tirsan ciidamada ammaanka iyo 148 ka mid ah kuwa taabacsan Bashar al-Assad, sida ay sheegtay kooxda kormeerayaasha, iyadoo tirada guud ee dhimashaduna ay gaartay ilaa 118 qof. Wakaaladda wararka rasmiga ah ee Suuriya ee Sana loo soo gaabiyay ayaa sheegtay Sabtidii in ciidamada ammaanka loo daabulay Laadiqiya iyo sidoo kale Jaable iyo Baniyas oo koonfurta fog ah si loo soo celiyo kala dambeynta. Samir Haydar oo ah 76 jir degan Baniyas ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in 2 ka mid ah walaalihiis iyo gabar uu abti u ahaa ay dileen kooxo hubaysan oo galay guryaha dadkaasi, isagoo intaa ku daray in ajaanib ay ka mid ahaayeen kuwa weerarka qaaday sidoo yiri. Inkastoo laftiisu uu yahay Calawi, Haydar waxa uu ka mid ahaa mucaaradka bidixda ee maamulkii Asad, waxaana uu xirnaa in ka badan 10 sano oo uu xirnaa maamulkaasi. Afayaan u hadlay wasaaradda gaashaandhigga Xasan Cabdulqani ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay dib ula wareegeen goobaha ay ka dhaceen weerarada ay geysanayaan kuwa daacadda u ah Asad. Waxaa mamnuuc ah in guri loo dhaco ama la weeraro qof kasta oo gurigiisa jooga, ayuu ku daray hadalkiisa muuqaalka ah oo ay baahisay wakaaladda Sana. Wasiirka waxbarashada Naazir Al-Qadri ayaa shaaca ka qaaday in iskuulaadka labada gobol ee Laadiqiya iyo Tartuus ay xirnaan doonaan maalmaha Axadda iyo Isniinta sababo la xiriira xaalad amni oo aan xasilnayn. Saana ayaa warisay in koronto la'aan ay ka jirto guud ahaan gobolka Laadiqiya, taasi oo ay ugu wacan tahay weerarka kooxaha daacadda u ah Asad ay ku qaadeen xarumahaasi. Dilalka ayaa daba socday isku dhacyo ka dhashay xarig qof tuhmanay ahaa oo la raadinayay, kaasi oo lagu xiray tuulo ay u badan yihiin calawiyiinta, sida ay sheegtay hay-adda kormeerayaasha. Hay-adda ayaa intaa ku dartay in xoogaa xasilooni ah ay ku soo laabatay gobolka Sabtidii, iyadoo ciidamada ammaanku ay geeyeen ciidamo xoojin ah halkaasi. Ila wareed ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Suuriya ayaa Saana u sheegay in ciidamadu ay xireen wadooyinka soo gala xeebaha si ay uga hortagaan xadgudubyo uusan sheegin cidda geysanaysa. Agaasimaha amniga ee gobolka Laadiqiya, Mustafa Kineyfati, ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Saana, ma ogolaan doono kacdoon ama beegsi qayb ka mid ah dadka Suuriya. kooxda islaamiga ah ee sharci u hoggaamiyo ee hay'ad tahriir al-sham oo hormud ka ahayd duulaankii briqda ee lagu riday asad bishii december ayaa asal ahaan ka soo jeeda garabka suuriya ee al-qaacida walina dowlado badan oo maraykanka ka mid yahay ayaa u aqoonsan urur argagixiso ah tan iyo guushii fallaagada waxa ay jilcisay hadalladeedii waxayna wacad ku martay inay ilaalinayso diimaha iyo qoomiyadaha laga tirada badan yahay ee suuriya
aad baad u mahadsan tahay maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi hinala socodsiinayay halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani ayaa maanta odayaasha gobolka bare waxa uu kala hadlay sidii ay isaga kaashan lahaayeen arrimaha amniga iyo abaabulka wejiga saddexaad ee dagaalka ay puntland kula jirto daacish isagoo u ballanqaaday inaan wax dembi ah loo haysan dadkii uu horay cafiska ugu fidiyey hase ahaatee waxa uu dhinaca kala sheegay inuu tallaabo ka qaadi doono ciddii isku dayda in ay howlgalkani wiiqdo faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintani waxay kasoo dirtay boosaaso
kulankan oo maanta ka dhacay xarunta gobolka bari ee magaalada boosaaso ayaa madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani waxa uu la yeeshay odayaasha gobolka bari waxaana uu ballan qaaday in ciidanka difaaca puntland iyo dadka deegaankuba ay si fudud u tegi doonaan deegaamada dhowaan laga xoreeyey daacish madaxweynaha ayaa ballan qaaday inuu tallaabo ka qaadi doono qof kasta oo cafiska uu fidiyey kadib isku daya arrimo la xiriira amni xumo waxaana uu ku baaqay in la kala saaro siyaasadda iyo amniga
dhulkan waxaa la rabaa inay ciidamadu iyo dadkuba si sahlan ay u tegi doonaan haddii ilaahaydmo waxaan rabnaa haddii ilaahaydmo shuhadadaas dhiiggoodu baylahama noqon doono ilaahaydankiis miraheeda magaalooyinka iyo dalka iyo deegaanka laga arkaya cid dambe oo looga xishoonayo inay hullaab xumaato ama wax qarsato ma jiri doonaan waxaan rabaa inaan ii ballanqaado maanta wixii ka horreeyey anigu dadka waa cafiyey dembi kastoo ay galeen anoo magaca dowladda ku hadlaya laakiin inta anigu aan xilka joogo ilaahay idankiis dayac dambe inuu dhicin baan ballan qaadaya haddii ilaahay ammaan darro cid aan ku xurmayn doonaa ma jirto ninkuu doonaa ahaado mid dhow iyo mid dheer dowladnimadu inay fashaan rajaynaya haddii ilaahay dadku si ay danahooda u qabsadaan waxaan rajaynayaa isku duubnidaas maanta la muujiyey ciddii isku dayaysa inay carqaladayso inaan meel uga soo wada jeesano waxaan rabnaa amniga iyo nolosha dadka inaan la siyaasadeen marnaba siyaasadda waa la yaqaanaa golayaal bay leedahay hab bay leedahay si kaley leedahay laakiin amnigu siyaasad ma galo
madaxweynaha puntland ayaa sidoo kale bogaadiyey howlgalka ciidanka dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo ciidanka koonfur galbeed ay ka wadaan qaar ka mid ah gobollada dalka oo ay kula dagaalamayaan al-shabaab
waxaan ku faraxsanahay oo u mahad celinayaa dadka reer puntland meel kasta ay joogaan gobonnimada ay muujiyeen garabstaagga ay muujiyeen waxaan ciidamada qalabka sida guud iyo ciidamada dowladda hirshabeelle iyo shacabkeedaba u rajaynayaa inay ka itaal roonaadaan kuwa argagixisada ay ku soo dishay argagixiso magacyo ma kala leh degaanana ma kala leh meel kastoo haystaan dadka soomaaliyeed inay kula dagaalamaan hadday yihiin ajnabi iyo hadday soomaali yihiin cid kasta oo dadkan soomaaliyeed noloshooda diidan in layska qabto
bulshada puntland ee ku nool gudaha iyo dibadda ayaa madaxweynuhu uga mahad celiyey garab istaagga buuxa ee ay u fidiyeen ciidanka difaaca puntland
waxaan ku faraxsanahay oo u mahad celinayaa dadka reer puntland meel kasta ay joogaan gobonnimada ay muujiyeen garab istaagga ay muujiyeen puntland waxaan rajaynayaa shacabkeeda iyo dowladdeeda shaqada ay hayaan shaqo wanaagsan weeye waxaan rajaynayaa degaan walbana inuu sidaa noqdo halka shay oo aan ka digaya waxa weeye in amniga aan la siyaasadeen meel kasta ahaatay ama puntland ahaato ama degaanada kale soomaaliya ahaato in ciidanku iyo waxqabadkiisa iyo siyaasadda la kala dhowro puntland waxa ay ku guulaysatay gulufkan hadda socda qolo walba waajibkay leedahay qaadays wax isku qaldan male dawladda golaha wakiilada iyo golaha wasiiradu iyo madaxtooyada kaalintooda bay qaatay ciidamadu kaalintooda leeyahay bulshaduna kaalinteeda leedahay haddii wuxuu isku qasmaa way meelaha dhibaatooyinka ku timaado oo cid wax qabatana la garan waayo cid wax biisana la garan waayo
magaalooyinka uu ka socday howlgalka ay Puntland ugu magac dartay Hilaac ayaa ah dhulka horey loogu magac daray Gaariwaaga ee ka durugsan laamiga hase yeeshee madaxweynaha ayaa kulankan ka sheegay in dawladda Puntland ay dhisi doonto wadooyinka tuulooyinka dhaadaar buruuc iyo degmada Qandala oo hadii ay ku guuleysato in la dhiso saacada kooban gaadiidku ay ku tagi doonaan deegaamadaas halka iminka ay mararka qaar kood boosaaso habeen u soo dhaxaan Fadime Yasin Jaamac VOA boosaaso
shacabka ku nool magaalada Mandera ayaa maalmahan waxa ay ka mudaharaadayaan koronto la'aan ka jirta magaalada taasoo keentay in dadka ay u talaabaan magaalada xuduudda saaran ee beled xaawo oo dhinaca Soomaaliya si ay u helaan baraf iyo waxyaabaha daruuriga ah ee korontada ku xiran xilli lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan goobaha caafimaadka ee Mandheera ayaa qalabkooda baaritaanada waxa ay geeyaan beled xaawo si ay u helaan koronto ay howlahooda ku sii wadaan Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan soo diray
waxaan leeyahay madaxweynaha meeshan waa imaaday wuxuu yiri waxaan sameynayaa mar dambe istiima in kama tagayso dad haddana istiima waa maqanta iyo rabadaan lagu jiro maal dhaxaas waxaan arkay magrabaal ma ku bilaabanay waa tahliinay dadka muslimiinta waa u soo tahliinay
magaalada Mandera waxay ku waabareysanaysaa isbuucyadii la soo dhaafay koronto laan baahsan oo ka jirto halka baarlamaanka dalka Kenya iyo aqalka sanadka ay ka doodayaan sababaha keenay gobolka waqooyiga bari dalka Kenya uusan u lahayn koronto waafi oo ku filan ayaa waxa uu banaanbax weyn ka dhacaya gudaha magaalada Mandera kaasoo loogu soo horjeedo koronto la'aan baasan oo ka jirto
waa dhamaanay dadnool ma nihin markii dadkii Mandera balaxa way daba taageen la socday madax ma qabna madax ma qabna madax embi ma saar male maxaan ku raa gafana male odino hadla male ni waa
banaayna magciidu waxa la yiraahdaa mudane Cabey Macallim Xasan waxaan maanta halkaan isku imid anagoo reer Mandera oo dhan in magaalada Mandera 4:20 koronto laga leeyahay habeen iyo maalin waxaanu marahayna inaanu magaalo balad xawliirada maalinta dhagax loo doonto magaalada Manderaana weligeed ay dowlad lahayd Kenya kamid ahayd kala sheegahay oo maanta Mandera yeelana waxaanu ognahay MP-ga Mandera East inuu keenay laba matoor oo cusub ee kuwi horan ay sii yeeleen ee matoorriheena liiri ma shaqeynayaan
xildhibaanka bariga Mandera laga soo doortay mudane Xuseen Weytaan ayaa waxa uu sheegay in dadaallo fara badan la yahaatan dawladda dhexe iyo wiilow wakaaladda tamarta ee dalka Kenya loo yaqaan KPLC ay ilaa yahaatan ku guda jiraan isbuuca soo socda dhamaadkiisuna la soo afjari doono dhammaan xaaladaha koronto la'aanta ee ka jirta countygaasi Mandera
marka waxaan u sheegayaa dadkayda insha Allahu intaasay ku ekee sabar yeeshta haddu ilaahay nafta nagu samaaniga berihaanba ma nasanin oo arintaas ayaan ku jiri waxaan hadda lay ballan qaaday insha Allahu ilaa iyo sabti axada in lagu soo gabagabeyn doono arinta September-ka Mandera insha Allah September-ka kulli hadda mashiin cusub hadda lama keenayo waxaan la hagaajinayaa mashiimihii horo oo labada ahay oo 2.5 iskugu iimaanay iyo kuwi kala oo ayagana ayaa la hagaajinaya marka dhamaantood hadii la hagaajiyo oo spare parts cusub lagu xiro si fiican ayay u shaqeynayaan waana dhamaantood waan arkay madaxda wasiirka BS-ka CEO-ga dhamaantood marka arintaas ayaa laga shaqeynayaa company weyn ayaa hadda contract-ada lagu sii in sida ugu degdeg badan space-ka ay geeyaan iyo engineers-kooda oo arinta la dhameeyo waxa kale oo marka aniga aan daba socdaa oo insha Allah budget in la budget gareey mashiin kale oo ayagana mar walba standby magaalo intan leeg oo headquarter ah ma dhici karta in mashiimaha ku shaqeynaa bis ay ku ekaat waxa loo baahan yahay backup wax la dhaha backup
Mudane Xuseen ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo haatan dawladdu ay dadaallo fara badan muujinayso la keenayna magaalada Mandera matoorro waaweyn kuwaasoo ilaa iyo haatan uu sheegay in dayacaad iyo dhibaatooyin fara badan gudahooda ay ka jiraan balse waxa uu sheegay in dawladdu dhankeedu ahaatan ay xil iska saareyso
waa la socda in banaanbaxyo ay jiraan runtii foolxumada hadda waddanka ka jirta oo maartii iyo sitimarka laanta ka jirta waa la socda in buulaxa loo raadsanayo iska iyo maartii loo raadsanayo waa la socda arrintaasna waa arrin aan subaxdii ilaa habeenkii aan la socdo ilaahay xaggiis ka imaaday runtii lama celin kara kasta qadir ay ku dhacaan laakiin runtii xoogaa mashiimahan oo hal mar saddex mashiimood hal mar halaabaya waxaan ugu eensanaynaa in maintenanceki ama sida in loogu shaqeeya la rabi inaan loogu shaqaynin ayaan ugu eensanaynaa laakiin wax qadir ee kulley lama joojin kara laakiin waxaan rabaa inaan u sheego dadkayda inkastoo qaynuunka waddanka uu fasaxaya in dadweynaha ay mudahadaari karaan oo si nabadgelyo ay u samayn karaan haddana waxaan fiicneen in maaragtay rabsho iyo maaragtay nidaam kale loo bedela oo taahiro la guba ayaa laga fiican yahay mudaharaadka mala samayna waxaa fiican in dadka ay socdaan oo isu imaadaan oo maaragtay ay xafiisaha ay tagaan oo maaragtay ay hadlaan oo madaxda wixii oo maaragtay oo ay ka cawanayaan inay sheegtaan ayaa ku fiican
isku soo celiyo korontada rasmiga biyaha ka dhalato ee dalkani kenya intiisa badan uu haysto magaalada Garissa oo keliya ayaa haysato magaalooyinka kale Wajeer Mandheerana batoorro waaweyn ayaa intooda badan ah kuwa ay korontada ka helaan ahaatan bisha barakeysan ee Ramadaanka lagu jirana dadka u baahan inta badan inay helaan wax qabow ayaa waxay noqonayaan kuwa caqabado fara badan ay ka hortaagan yihiin inay helaan Maxamed Farax Shire VOA Garissa
aad baad u mahadsantahay Maxamed wali dhageystayaal halkaad nagala socotaan wallaanta afka Soomaaliga VOA si toosa idin kaga imaaneysa magaalada Washington meel kastood naga maqlaysaan waxaan idin leenahay Ramadaan Mubaarak haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxaa soo diyaariyay halkan ka soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha qaybta toddobaadkan waxaan diiradda ku saari doonaa howlaha ay qabato wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxaa marti igu ah Cabdifataax Shamuuq oo ah agaasimaha waaxda bii'ada badda iyo horumarinta xeebaha ee wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee Soomaaliya Cabdifataax waa maasan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
waa maasantahay Nuur waa ku dhawaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
Cabdifataax bal marka hore noo faahfaahay shaqada ay qabato wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee Soomaaliya
bismillaah wasaaradda dekedaha gaadiidka badda xukuumadda federaalka Soomaaliya waa hay'ad mas'uul ka ah arrimaha gaadiidka badda iyo dekedaha dekedaha wasaaradda dekedaha gaadiidka badda waxay qabataa markay timaado dhismaha dekedaha dalka ama hanqada dekedka luumeysi ama hanqada dekedka ganacsi sidoo kale casriyeynta dekedaha wasaaradda kale ayaa mas'uul ka ah iyo kor joogtaynta howlaha shaqeeya wasaaradda dekedaha dalka Soomaaliya haddii dekedaha ay maamulayaan shirkado shisheeye wasaaraddu waxay ku leedahay kor joogteyn dhanka gaadiidka badda wasaaraddu waxay mas'uul ka tahay soo iibinta maraakiibta sidoo kale dhisidda maraakiibta iyo diiwaangelinta iyo calaansiinta maraakiibta iyo sidoo kale ka warqabka badmaaxinta saaran maraakiibta iyo bixinta buuga badmaaxa buuga badmaaxa waa travel document diga oo isticmaalaan shaqaalaha maraakiibta iyo sidoo kale wasaaraddu waxay ka shaqeysaa badqabka gaadiidka badda maadaama safarada badaha ay riski badan leedahay wasaaraddu waxay ka shaqeysaa oo kale badqabka gaadiidka badda iyo waxyaabaha la xiriira arrimaha badaha ee hanqaato arrimaha amaanka badaha ayagoo ka isla kaashanayaan hay'adaha fulinta sida Coast Guardka ama ciidanka ilaalada xeebaha inahaas ayaa ugu waaweyn waxyaabaha ay ka shaqeyso wasaaradda dekedaha gaadiidka badda
way marka waxyaabaha ugu waaweyn ee la xusi karo ee u qabsoomay sanadihii ugu dambeeyay maxaa ka mid ah
wasaaraddu waxay dadaal ugu jirtay inay qabato howlo badan oo la xiriira arrimaha badaha iyo dekedaha wasaaraddu waxay dejisay waxa la yiraa istaraatiijiyo oo badeed sidoo kale wasaaraddu waxay abuurtay xarumo lagu kormeero howlaha ka socda badda xarumahaas oo qaarkood laga dhisay dekedda Muqdisho sidoo kale wasaaraddu waxay ku guuleysatay inay soo celiso xiriirkii caalamka ay la lahayd iyo sidoo kale waxyaabaha la xiriira horumarinta iyo dhisidda aqoonta shaqaalaha ee la xiriira culumta badda iyadoo xarumo fara badan oo culumta badda lagu bartay soo kordhiyay meelahaas ayaa ka mid ah waxyaabihii inoo qabsoomay iyo waxyaabo kale
marka dhanka dekedaha hadii aan fiirino dekedaha dalka waa maxay howlaha hadda ka socda dekedaha ugu waaweyn dalka
shanta dekedaha dalka ugu waaweyn waxa ka socda howlihii shaqo caadiga ahay dekeduhu waxaan ognahay inay yihiin isha dhaqaale dawladda sidoo kale waxaan ognahay badeecadaha adduunka 900 inay ku yimaadeen dhanka dekedaha waxa ka socda howlihii dejinta iyo harista badeecadihii dalka ayaa ka yimaado waa Soomaali maadaama ay leedahay xeeb dheer oo Ilaahay ku mannaystay waa isha kaliya ee ku tiirsan tahay dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed marka waxaa ka socda howlihii shaqo caadiga ahay annaqdan dekada shanta dekada dalka u waaweyn Muqdisho Berbera Kismaayo Garacad iyo Boosaaso intaas oo idil waxaa ka socda howlihii loogu talagalay oo ay ka yimaadeen alaabihii ka imaanay dibadda waxaa inoogu fog wadamadan faa'iistiga la yiraahdo bariga fog dhammaan dalka waxaa soo gaara badeecada ka kala yimaada dunida caalamkeeda ayagoo soo marayaan dhanka dekadaha Soomaaliyeed.
Waaye marka adeegyada ay bixiyaan dekadahaasi haba ugu weynaata tan Muqdisho marka loo barbardhigo kuwa gobolka sida Mombasa iyo tan Djibouti adeegyo noocee ah ayay bixiyaan?
Markii la fiiriyo dekadaha gobolka Soomaaliya waxay noqonayaan wadamada ugu liito tusaale ahaan dekada Muqdisho ayaa dekadaha ugu weyn dalka ka mid ah. Markaa fiiriso babadhig ala sameeyso Mombasa oo kale sanadkii la soo dhaafay Mombasa waxaa imaaday 1800 maraakiib ayaa boqosho u timid oo alaab keentay halka dekada Muqdisho ay timaaday 318 maraakiib waxaa dareemi kartaa farqi u dhaxeeyo marka gobolka loo fiiriyo dekadaha dalkeenu ma horumarsan marka lagu barbardhigo gobolka dalka waxaa tusaale oo kale dekada Salaal ee Cumaan ku taal waxaa soo booqatay in ka badan 2500 maraakiib dekada Jabal Cali oo kale ku taal Imaaraadka sidoo kale 3 kun ku dhawaada soo booqatay marka loo fiiriyo dekadaha gobolka ku yaal waxaa la dhihi karaa dekadaha dalka waxay u baahan yihiin horumarin fara badan iyo in la dhiso kaabayaashi in la dhiso goobihii maraakiibta ay ku soo xirnaayeen beertiyada tusaale ahaan tanka marka la yiraahdo dekada Muqdisho kale sanadkii ugu dambeeyay waxay keentay 10 million iyo wax la jir ah marka laba bardhiga Mombasa oo 5 million xoogaa ah marka waxaan dhigi karnaa dekadaha dalka marka loo barbardhigo gobolada gobolka regionka Soomaaliya ku taal waa gaabis badan ay ka jiro laakiin waxaan rajaynayaa insha Allah in dekada horumarin iyo casriyeyn lagu sameyn doono si aan u soo gaarno wadamada asaagayna ama dariska aanna
waa garta marka caqabadaha ugu waaweyn dhanka dekadaha oo kaliya hadii aan aadno inaga oo qaybaha kale ee wasaaradda hoos imaada aan faahfaahintooda gadaal ka gali doono marka caqabadaha xagga dekadaha maxaad ku soo koobi lahayd
caqabadaha dekadaha waxaa ugu waaweyn dekada inta badan waa dekado mar hore la dhisay space ay ku fadhiyaan markaan fiiriso ma ahan space-kii lagu talagalay in dekadu yeelato sidoo kale dekaduhu waxay u baahan yihiin in shaqo culus la qabto tusaale ahaan bartiga ama meesha maraakiibta ay ku soo xirtaan oo kale waxay u baahan tahay in la casriyeeyo hadda anaga caqabadna haysto waxaa kamid ah maraakiibta aad u waaweyn oo xamuulka culus wado dekadaha dalka kuma soo xiraan ma soo xiri karaan waa inay marka hore soo maraan Mombasa kadibna ay soo dejiyaan rarka ama culayska badan kadibna lagu soo rogo markab yar oo dekadaha dalka imaan karo laakiin caqabadahaas ayaa kamid ah caqabadaha waaweyn waxaa haboon in markab xamuul ah toos ka imaaday Shiinaha ama Hindiya uu imaaday inuu dekada Muqdisho ama Mombasa ama Berbera uu imaan karo asagoon soo marin dekada Mombasa ama Salaal Cumaan soo marin marka waxaa muhiim ah in la dheereeyo bartiga ama dhumucda maxaliga meesha maraakiibta ku soo xirtaan inta badan hadda bartiyada ama meesha ku soo xirnaa maraakiibta waxaa soo buuxiyay qashin iyo maxaa soo buuxiyay waxyaabihii ka haray maraakiibtii burburay dhanka kale dekaduhu ma haystaan wadooyin ay maraan badeecadihii dalka sidoo kale markaa fiiriso dekaduhu uma qaabaysan qaybo kala duwan tusaale ahaan dekadaha qaar ma laha qaybta shidaalka oil terminalka taasoo dhib ku ah ama riski keeni karto inay gubasho ka timaado ama ay ka yimaadaan waxyaabahan qarxa marka waxaa muhiim ah in dekadaha caqabadahaas laga dhiso dekadaha dunida marka tagto waxaa laga yaabaa hal terminal inuu ka weyn yahay dekada Muqdisho kale waxaa laga yaabaa container terminalka inuu ka weyn yahay dekada Muqdisho kaliya marka dekaduhu waxay u baahan yihiin ballaarid waxay u baahan yihiin casriyeyn waxay u baahan yihiin horumarin xagga kaabayaasha dhaqaalaha ah
waa mahadsantahay Cabdifatax khadka iigu jir dowrka dhageystayaasha ayaan gali doonaa dhageystaha koowaad ayaa waxa uu ku soo weydiiyey su'aashan walaal soo dhawaa adiga oo ku bilaabay magacaaga
bismillaah magacaygu waa Cabdiqaadir Axmed joogo wadanka Mareykanka أفتح روحان ويدين لها سيدا أن لسو عنا دكذا وإيش كوبات إدقالها الدولد مركا كالن إنتا إلا إيك أي دخلية كسو قالو كعياران نقالها ودنك سؤاشي دلباد أي دولد عن شور اسكم إدا ما كوادا قادا دكذا هدلك ما هتنت
سؤاشي غوري سؤال سيدي دولد سيدي دكذو إغاواتان نقالها دلك محان أغم هدكذوه إني يكين إيش النقالة تصالحان دكذا مقدشو وحالله كرا qarashad ka dawladda ama dakhliga dawladda dekedda muqdisho 406 ayay dabosha waxa ka soo xireeda laba dakhli dakhli qabato shirkada Alberic oo ah khidmadda adeega dekedaha oo adeeg bixinta ah iyo dakhli qabato wasaaradda maaliyadda cashuurada ah markaan eegno labada dakhli waxaan dareemi karnaa in dawladda Soomaaliya isha ay ku tiirsantahay dhaqaale inay tahay dekedda muqdisho sidoo kale ma ogbeedada dalka Puntland iyo Jubaland iyo Soomaaliland dhamaan tood isha dhaqaale ay ku tiirsan yihiin waa dekedaha dalka waxaan dareemi karnaa dekeduhu inay yihiin isha ugu horeysa ee lagu rangareeyo ama lagu socodsiiyo howlaha dawladda federaalka iyo dawlad goboleedada su'aasha la xiriirta arrimaha canshuurta dawladda federaalka hadda xilliga la joogo waxay canshuur ka qaadaa dekedda muqdisho oo kaliya ama goboleedada kale canshuurta ayaga iskood u qaataan dhanka kale canshuurta midaysno oo waxyaabaha dalka la doonay in laga horumariyo xakamida canshuurta in la mideeyo waxa ognahay Soomaaliya inay ku biirtay bulshada bari Afrika EAC waxyaabaha bulshada Afrika requirement iyo baahida xakamida in canshuuraadka dalka la mideeyo oo si nidaamsan loo shaqeeyo laakiin xilligan la joogo dawladda Soomaaliya waxay canshuur ka qaadaa oo kaliya dekedda Muqdisho oo ay ka qaadaa canshuurta oo xagga wasaaradda maaliyadda ay qaado khaasatan customka ay qaadaan laakiin dawlad goboleedada kale canshuuraha ayaga isku duqaataan hadda marka ma jiraan canshuur mideysan oo dikaad dalka Soomaaliya ka jirta
way banka badaha hadii aan aadno waa badweynta Hindiya ee Soomaaliya iyo badda cas ma jira shuruuc ee dawladda Soomaaliya u dejisay arrimaha badaha kaas oo lagu xaliyo muranada iyo khilaafaadka la xiriira arrimaha ganacsiga badda iyo sidoo kale la dagaalanka dambiyada ka dhaca biyaha badda Soomaaliya
markaan fiirno shuruucda badda Soomaaliya ee taariikh ahaan markaan dib ugu laabano waxa ka soo bilaabanay 1959kii sharciyi uu horeeyay waxa la sameeyay xurriyadii koor wuxuu ku qornaa afka talyaaniga kadib 1967 ayaa sidoo kale shuruuc badda la sameeyay sidoo kale 1973kii ayaa dawladdii Saad Barre sameysay sidoo kale 1989kii ayaa ah sharciyiga ugu weyn ee Soomaaliya law number 5 sidoo kale Soomaaliya waxay qayb ka tahay caahdiga la yiraahdo UNCLOS oo 1982 ah UNCLOS waa heshiis caalami ah oo dunidu ay ku mideysan tahay marka aan shuruucda Soomaaliyeed waxa muuqata inay shuruuc badan ay hore u lahayn jirtay kii ugu dambeeyay wuxuu ahaa 1989kii law number 5 kaasoo qeexay waxyaabaha la xiriira arrimaha badda hanqaata arrimaha ganacsiga hanqaata arrimaha amaanka laakiin xilliga la joogo waxa muuqata in gaabis macnaheedu uu ka yimid xagga shuruucda laga soo bilaabay 1989kii ilaa hadda ma jiraan sharci badeed oo baarlamaanka Soomaaliyeed ay ansixiyeen ama ay baasgareeyeen sanadkii 2023kii ayaa wasaaradda gaadiidka badda waxay geysay golaha wasiirada sharci leeyahay sharci gaadiidka badda Soomaaliyeed Somali Shipping Code laakiin sharciga baarlamaanka ma tagin oo waxaa laga dhigay xeer nidaamiye marka waxaan ka dareemi karnaa halkaas inuu gaabis ka jiray xagga shuruucda dunidana isbeddel badan ayaa ku soo kordhay waxyaabaha hadda ku soo kordhay oo sharciyada hore ayna daboolayeen waxa kamida arrimaha amaanka badaha maritime security-ga waxyaabaha la xiriira internet-ka waxyaabaha dambiyada lagu geysto cyber security-ga waxyaabaha soo idil ee ma daboolayaan shuruucda hore u jirtay marka waxaa loo baahan yahay shuruuc abdheed ah oo casri ah in baarlamaanka Soomaaliyeed ay ansixiyaan si arrimaha khilaafaadka arrimaha badda arrimaha ganacsiga badda ka soo kordha lagu xaliyo laakiin guud ahaan xagga shuruucda badda Soomaaliyeed way jiri jireen laga soo bilaabo 1999kii ilaa 1989kii laakiin burburkii kadib ma jirin talaabo weyn oo loo qaaday xagga shuruucda badda
way dhanka kalluumeysiga hadii aan fiirino mar walba waxaan maqalnaa in kalluumeysato sharci darro ah ay ku xadgudbaan xeebaha Soomaaliya inay dhibaateeyaan kalluumeysatada maxalliga ah arrimahaasi dawladda Soomaaliya iyo wasaaradda adiga aad ka tirsan tahay wax ma ka qabatay ilaa iyo hadda ma jiraan shirkado la siiyay ruqsadda kalluumeysiga bal arrimaha kalluumeysiga kuwa sharci darrada ah iyo kuwa sharciga ahba noo faahfaahin
Soomaaliya waxay leedahay bad aad u dheer ilaa ay ku manaystay markan ka hadlayna arrimaha sharci kalluumeysiga sharci darrada ah waa waxyaabaha ugu weyn ee Soomaaliya caqabad ahaan u soo wajahay. Markan ka hadlayna arrimaha kalluumeysiga sharci darrada ah, Soomaaliya waxa aad uga dhaco kalluumeysiga sharci darrada ah, waxaana ugu badan dalalka kalluumeysiga Soomaaliya sharci darrada waxa kamid ah wadanka Iran, Yemen, Shiinaha. Saddexdaas dal ayaa ugu badan dadka dowladaha ka kalluumeysiga Soomaaliya sharci darrada ah. Dowladda Soomaaliya waxay leedahay qalab, waxay arki kartaa kalluumeysiga ka socda sharci darrada badda Soomaaliyeed. Tusaale ahaan, wasaaradda kalluumeysiga kale waxay leedahay qalab la yiraahdo VMS, Vessel Monitoring System, qalabkaasoo lagu ogaan karo markab kasto soo gala biyaha Soomaaliya, ama ha noqoto territorial sea-ga ama ha noqoto EEZ-ka. Laakiin talaabo laga qaadi karo ma jirto, sababtoo ah ma dhisno ciidan xoogan oo ciidanka badda ah kuwaasoo talaabo ka qaadi karo. Laakiin waa la arki karaa markabka markuu soo galo biyaha Soomaaliyeed, waxaa la ogaan karaa meesha uu joogo, waxaa la ogaan karaa IMO numberka, waxaa la ogaan karaa sumadda uu leeyahay call sign-ka. Dhanka kale, markaa eegno dowladda Soomaaliya hadda kahor waxay ruqsad siisay wadanka Shiinaha inay ka kalluumeystaan oo fishing license ayaa la siiyey. Guud ahaan haddaan u eegno Soomaaliya, lacag bilyanis ka badan ayaa Soomaaliya laga xadaa iyadoo la sameynayo kalluumeysi sharci darro ah. Waxaa aaminsan haddii ciidanka badda Soomaaliyeed la xoojiyo, la dhiso, in howlahaas oo kale laga guuleysan doono. Waxaan kaloo ognahay dowladda Soomaaliya inay dalka Turkiya heshiis kula gashay inay badda Soomaaliyeed shaqo ka qabtaan. Haddii heshiiskaas la dhaqan geliyana, waxaan aaminsanahay in kalluumeysiga sharci darrada oo meesha kasii yaraanayo, oo haddii maraakiib Turkiya ah ay waddanka yimaadaan, xeebaha Soomaaliya iyo dhammaan guud ahaan biyaha Soomaaliyana shaqo fiican ay ka qaban karaan. Dhanka kale, waxaa jirto ciidan midooda Yurub ay leeyihiin lira EUNAVFOR Force oo biyaha baddayna ku jiro, ayagana waxaa mandeetkood ah inay ka shaqeeyaan arrimaha khataraha ku ah badaha, oo ay ka mid tahay kalluumeysiga sharci darrada. Laakiin xilligan la joogo, dalka Soomaaliya wuxuu aad ugu nugul yahay kalluumeysiga sharci darrada ah. Waxaan aad uga kalluumeysto wadamada Iran iyo Yemen iyo Shiinaha. Waxaa xusid mudan in dowladda Soomaaliya sanadkii 2023 ay soo qabatay kalluumeysiga sharci darro ah oo u badnay Iranees iyo Pakistaaniyiin ay ku jireen, laba doomooda laga soo qabtay eriyada Hobyo. Waxaa lagu guuleystay in la maxkamadeeyo, kadibna xukun maxkamadeed ka soo baxo la ganaaxo, kadibna lagala wareego wixii gaadiid badeed ay wateen laba doonyo kale ay wateen. Dowladda Soomaaliyana waxay ka heshay dhaqaale fara badan iyo magdhow, oo qof kasto kalluumeysi sharci darro sameynaya waxaa lagu ganaaxay lacag oo cadadkeedu iska macquul ahaa. Taasoo kale waxay tusisay in aan kalluumeysiga sharci darrada aan la sii wadi karin. Laakiin markaan u eegno xaddiga ka socda dalka, xaddiga ka socda kalluumeysiga sharci darro ah iyo intii dowladda Soomaaliya soo qabato, waa wax farqi aad u yar. Marka waxaan rajaynaynaa insha Allah in ciidankii badda markii dib loo dhiso la yagleelo awoodda ay lahaayeen in lagu guuleysto doono ka hortagga kalluumeysiga sharci darrada ah.
Waa tahay wamaasanta Cabdifataax. Dhageystayaashii, doorkoodii aan dib ugu laabanno, dhageysta kale ayaa doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Bashiir Cadow, jooga Nairobi, Kenya. Maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee ilaalinta amniga biyaha badda Soomaaliya? Maxay kale yihiin khataraha amni ee hadda ka jira badweynta Hindiya iyo gacanka cadmeed ee saameynta ku leh ganacsiga badda iyo kheyraadka badda?
Khataraha amni ee hadda ka jira dhanka badaheena waxaa kamid ah burcabadeedku aad u sii yaraaday. Khataraha amni oo badda ka jira waxaa kamid ah in badda ay noqotay meesha lasoo mariyo hukun sharci darrada ah. Waxaan ognahay inaan diris nahay Yemen oo Xuutiyiin ay haystaan, mararka qaar waxaa lasoo mariyaa hubka sharci darrada ah. Sidoo kale, baduhu waxay noqdeen goobta lagu daabulo dadka sharci darrada ah. Sanad bishii lasoo dhaafay ugu yaraan 2500 ku dhawaad ayaa waxay ka tallaabeen gacanka cadmeed, oo saas ay ka baxeen waxayna tageen dalka Yemen. Khataraha amni oo badda ka jira waxaa kamid ah oo kale in lagu soo tuuro waxyaabaha qashinka ah sida haraaga nuguleerka, waxyaabaha keeni kara wasaqeynta, waxyaabaha kale kamid ah waxaa kamid ah in dhac lagu sameeyo badda gudaheeda. Waxyaabahaasoo idil waxay ka mid yihiin khataraha amni ee dalka ka jira. Sidoo kale, waxaa kamid ah in lagu daabulo waxyaabahan sharciga ahayn in laga ganacsado sida dhuxusho kale, sida duurjoogto kale. Waxyaabahaasoo idil waxay qayb ka yihiin waxaa la yiraahdaa maritime threats oo dalka ka jira. Inahaas ayaa ugu muhiimsan arrimaha khataraha amni ee ka jira badaheena Soomaaliya.
وهجاج إن دقيست كلا أي سنة وحودون يا إن سؤال كويديو صدو عيان ليها ولا الأدق أو مجا عاجك بالعبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجيء عبد الرحمن ياسين محمد أوجوجا ستيت أوف واشنطن. أجاسمها يو داديها برنامج كا نور لبدين وسلامتين سلام كتير وحن جعلنا هنا ويديو بعدما سوماليا يتوبيا يهرب مركز مين ولا هذا الذي كسب سنة إن هشو يتوبيا دكت سوماليا محاو خرشة سن كابياش دخالة حتى شقية سد دكت يو إلبوركا يو ماركتي إن يتوبيا كلسو دي كرتو بدي عضو هذا يو عرمي هذا كله taasina maksuur gelin karta in ay dawladda Soomaaliya iyo umada Soomaaliya ay fursad maalgelineed ay ka helaan dhinacaas badama ognahay Itoobiya inay tahay 120 milyan oo qof ama hasan
maasantahay waqtigan la joogorto dalka Itoobiya 900 badeecadaha waxa soo degan ee Djibouti waxa uga baxa sanadkii lacag ka badan $500 million ay uga baxa la soo degita badeecadaas kala duwan markii ay noqoto Soomaaliya maalmihii ugu dambeeyay ama bilihii ugu dambeeyay waxa jiray soo dhawaasho labada dal ah waxaan ka warheynaa in Ankara declaration heshiis lagu gaaray marka uu soo laabto su'aashaada xilliga la joogo marka uu horeeyo horta dekedo marka la hadal tago waxa ka horeeyo maadaama labada dal oo diris aanahay in horta la dhiso wadooyinkii ayaa horta ka horeeyo corridor iska dhiso hadii aan la heyn corridor is ama wadooyin isku xira dekeda iyo dalkaas wax weyn ma keenayso markii hadda naqato Soomaaliya waxa muuqata in Soomaaliya ka faa'iideysan karto fursadaha soo kale hadda meesha ugu dhow ee Itoobiya dekad ahaan laga seen karo in isticmaasho waxa kamida eriyada Hobyo ila Garacad meelahaas ay ugu dhow hadii la dhaho dekad cusub ayaa la dhisayaa la maal gelinaya waxa dhici karta inay waqti iyo lacag badan qaadato laakiin waxa haboon dekada hadda jira in la isticmaalo oo laga faa'iideysto sidoo kale waxa muhiim ah in la dhiso wadooyinka isku xiri lahaa oo labada dal isku xiri lahaa hadii aan wadan lihiin badeecadii ma gaari karto sidoo kale waxa la sameyn karaa oo kale wax la yiraahdo drive bots ama dikala qalaadan in laga dhiso xuduudda Soomaaliya Itoobiya halkaas kadibna laga sii qaybiyo wixii badeecadii ahay kadibna Itoobiya sidaas ay ku galaan marka su'aashaas jawaabteeda kooban Soomaaliya diyaar ay u tahay inay ka faa'iideysato fursadahaas waxaan ognahay shacabka Itoobiya oo 127 milyan gaaray in ay yihiin dal aan badal lahayn landlocked country kadib markii Eritrea ka go'day waa fursad dahabi ah oo shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed u furan in ganacsiga la isku furo ganacsiga la fudeeyo marka waxaan aaminsanahay Soomaaliya inay diyaar u tahay waxaan rajaynaa hooshii faysas far badan ayaa la mari doonaa bisha Juun sanadkan waxaan rajaynaa in warmurtiyad dhamaystir ka soo bixi doono kadibna Itoobiya fursad loo siin doono in ay maal gashato mid ka mid ah dalka intii ka horeysana dawladda Soomaaliya ay ka soo shaqeyn doonto jawigii horumarinta dekadahaas iyo sidoo kale wadooyinkii dhisidda wadooyinkii isku xiri lahaa ee labada dal ee isku gudbi lahaa badeecadaha
cabdi faraxa maasanta marka gabagabadii ayaan maraynaa adiga oo soo koobay dawladda Soomaaliya ma leedahay maraakiib sida dawladihii hore wadanka ka jiray hadii aan si raacsada su'aal kale ciidanka badda Soomaaliya awood ma u leeyihiin ila xad in ay ilaaliyaan amniga xeebaha dalka
waa maasantahay arrinta la xiriiro maraakiibta maraakiib Soomaaliyeed xilligan la joogo dawladda Soomaaliya ma laha maraakiib khaas ah waxaa dhici karta ganacsatada Soomaaliyeed inay leeyihiin maraakiib ganacsi laakiin waxaan xusuusannaa birigii dawladda Seed Barre in Soomaaliya ay lahayn jirta maraakiib ama ha noqoto maraakiib kalluumeysi ama ha noqoto maraakiib ganacsi xilligan la joogo ma laha maraakiib laakiin waxaan rajaynayaa qorshaha waxaan ugu jirto wasaaradda kala gaadiidka badda waxaan qorshaha ugu jirto in dawladda Soomaaliya ay leedahay ay soo yeelato wax la yiraahdo national fleet ama maraakiib ganacsi oo Soomaaliya leedahay qorshaha qaranka NTP national transformation plan oo 2025-2029 ah ayaa waxa inoo ugu jirto inaan soo iibino ugu yaraan 5 maraakiib oo magac Soomaaliyeed iyo sumad Soomaaliyeed ee dawladda laakiin xilliga la joogo Soomaaliya ma laha maraakiib ee dawladda maamusho waxaa jira maraakiib yar oo ganacsi oo ay leeyihiin ganacsata Soomaaliyeed su'aasha la xiriirto arrinta ciidanka badda Soomaaliyeed awood ma u leeyihiin xilliga la joogo ciidanka badda Soomaaliyeed way dhisan yihiin laakiin caqabado fara badan ayaa ku gadaaman caqabadahaas waxaa ka mid ah ciidanka badda Soomaaliyeed macnaha ma laha qalab iyo dooman dheereeyo iyo maraakiib waaweyn ay ku hawlgalaan waxaan ognahay golaha amniga qaramada midoobay security council-ka saddexdii maad sanadkan waxay soo saareen qaraar la magac baxay ama tirsigiisu yahay 2775 qaraarkaasoo awood lagu siiyo maraakiibta badda ku jiro inay baari karaan maraakiibta looga shakisan yahay inay sidaan hubka iyo dhuxusha iyo qalabka military. Taas waxay cadeyne in gaabis uu ka jiro ciidanka badda Soomaaliyeed. Taas sababtaas awgeed ayaa Security Council-ka ama golaha ammaanka qaramada midoobay waxay awood u siiyeen maraakiibta badda ku jirta maraakiibta shisheeye inay baari karaan maraakiibta ganacsiga haddii ay uga shakiyaan in maraakiibtaas ay sidaan hubka ama hanaqato hub hanaqato ama hanaqato rasaas ama hanaqato dhuxul. Arintaas waxay macnaha aada uga soo horjeedaa ahdiga la yiraa UNCLOS oo 1982 kaasoo sheegayo in dalka uu u madax bannaan yahay maraakiibta marayso ee biyaha dalkaas in isagoo dalkaas uu baaro. Laakiin waxaan ka warhaynaa Soomaaliya inay ku jirto waxaan la yiraa chapter 7 oo UN Charter-ka ah. Chapter 7 markaa fiiriso article 41 wuxuu awood u siinayaa golaha qaramada midoobay inay go'aan u gaaraan dalkaas ayagoo soo saari kara arrimo la xiriira ammaanka badda Soomaaliyeed. Halkaas waxaa inooga cad in ciidanka badda Soomaaliyeed weli aysan helin awood ay ku maamuli lahaayeen badahayna. Taas waxay keentay in golaha ammaanka qaramada midoobay ay soo saaraan go'aano fara badan oo la xiriira masiirka badda Soomaaliyeed. Waxaan rajaynayaa haduu Ilaahay yiraa in ciidanka badda awood ay lahaan jireen iyo qalabkii ay lahaan jireen iyo sumcaddii lagu yaqay inay dib u soo laabato, markay dib u soo laabatanana waxaan rajaynayaa in baddii Soomaaliyeed ay noqonayso bad ka caagan khataraha amniga oo ay ka mid tahay smuggling-ka, ay ka mid tahay bucrabadeedka, ay ka mid tahay ka ganacsiga waxyaabaha sharci darrada ah ee ku jirta daroogada iyo dhuxusha. Marka waxaan rajaynayaa insha Allah in ciidankii badda Soomaaliyeed dib u soo cesho doonaan haybadii iyo hanaanka ilahay.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdifatax Shamuuq oo ah agaasimaha waaxda bii'ada badda iyo horumarinta xeebaha ee wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo marti ku ahaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee Laanta af Soomaaliga ee VOA. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo iyo Ramadaan wanaagsan.
Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha soo diyaariyey. Halkan ka soo jeedinaya weli halkaad nagala socotaana waa Laanta Afka Soomaaliga VOA si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Mar kale Ramadaan wanaagsan meel kasta aad naga maqlaysaan. Dalka Soomaaliya waxaa dadku ay si weyn u adeegsadaan lacagaha digitalka ee telefoonada la isugu diro, taas oo beddeshay shilinka Soomaaliga oo aan muddo dheer la daabicin. Lacagahan waxaa maamula shirkada waaweyn oo gaar loo leeyahay. Ganacsatada Soomaalida qaarkood ayaa walwal waxay ka muujinayaan inaanay jirin gacan saddexaad ama gacan dhexe oo iyadu maamusha lacagahan. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Soomaaliya 10 sano ee ugu dambeysay waxaa si weyn ugu baahayay isticmaalka lacagaha danabeysan ee taleefannada la isugu diro, taasoo iyadu buuxisay booskii shilinka Soomaaliga oo xilligan duugoobay maadaama waqti dheer aan dalka loo daabicin wax lacag shilin Soomaali ah. Habkan elektroniga ee lacagaha danabeysan la isugu diro taleefannada oo ay bulshadu si aada ula qabsatay ayaa ah mid faa'iido iyo khasaareba ku leh arrimaha dhaqaalaha dalka. Dr. Shafiici Shariif Maxamed waa madaxa ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyay SRA, waxaana dhowaan ururkoodu uu cilmi baaris ku sameeyay bilowgii iyo weliba isticmaalka lacagaha danabeysan.
Lacagtan waxay soo bilaabatay 2009-kii markii ay waddanka soo gaareen lacag tiro badan oo mashiino lagu daabacday, taasoo qiimo dhex ku dhacay lacagta shilinka Soomaaliga, taasoo keentay dad badan inay diidaan. Dowladda aysan jirin xilligaasi ay kontrooli kartay lacagaha tirada badan, marka waxay noqotay xalka keliya ah ee lagu badbaadin karo dalka in la helo lacagaha danabeysan. Dabcan waxaan u istaagay arrintaas ee shirkadaha oo localka ah oo telecommunication ka sida Hormuud oo xilligaasi keentay wax loo yaqaan SAT, kadib 2011-kiina u bixisay EVC Plus. Marka faa'iido badan ee dalka u leeyahay, waa midda koowaad. Waxaa meeshii ka baxay lacagihii falsada ahaa ee mashiinada lagu soo daabacday. Waxaa sidoo kale meesha ka baxay in sicir bararkii iyo sarifkii lacagihii uu lagaaday. Waxaa meesha ka baxay lacagihii dadka isku qabsan jireen, isku dagaali jireen, maxay yeelay qofka marka lacagta uu diido qofka la xeesoo tagay in loo dagaalo.
lacagtan danabaysan waxaa maamula shirkadaha waaweyn ee gaarka loo leeyahay kuwaasi oo tartan adagi uu ka dhaxeeyo cabdinaafac dalmar waxa uu ka mid yahay ganacsatada soomaalida ee iyagu walwalka ka muujinaya inaanay jirin gacan dhexe oo iyadu maamusha lacagaha danabaysan
faa'iidooyin badan ay leedahay in la isticmaalo lacagaha danabaysan ay ka mid tahay si fudud in isku kala xawilo adigoo area distance aad weyn jooga waxa laga yaabaa inaad qof si fudud ana wax uga iibsato ama uga dirto saasay tahay iyada laftirkeeda waxaa jirta caqabado u baahan in la fiiriyo marka wadanka uu guurayo lacagaha danabaysan hadda dalku uu isticmaalaa waxayse gacanta ugu jiraan private sector dhinacyo private oo almost iyagiiba competition ka dhexeeyo waa dareemi kartaa marka dhowr shirkadood oo iyagiiba competition ka dhexeeyo inay lacagihi danabaysnaay wadanka boqolkiiba 99 gacanta ku hayaan way kala xiran yihiin lacagihii almost waxaa fiicnaa lahayd in gacan dhexe ay jirto oo maamusho ama kontrolsho ama la socoto lacagaha danabaysan
inkastoo lacagaha danabaysan geeska gees laga isticmaalo haddana ma laha shuruuc lagu maamulo lacagtan oo aan ka ahayn aaminaad ay dadku ku qabaan shirkadaha laakiin haddana waxaa jirta caqabado ku aadan in haddii lacagtan la hakiyo ay saameyn ku yeelan karto dhaqaalaha dadka isticmaala lacagahan taleefanada la isugu diro sida uu tilmaamayo cabdiweli maxamed axmed oo ka mid a aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho
adduunyada waxaa ka jira lacagaha taleefoonada lagu diro ama lacagaha sharciyaha ka yaala sidaa darteed lacagaha danabaysan ama mobilada lagu isticmaalo soomaaliya sharci kamada shuruuc dowladda soomaaliya kasoo saartay oo baarlamaanku meel mariyey oo shirkadaha laftirkoodu ay ku xisaabtami karaan oo muwaadiniinta iyo shirkadaha ka dhexeeya dowladduna ku ofisaid garayn karto ama ku kormeeri karto yani ilaa hadda ma jiro waana caqabad weyn oo runtii xagga sharciyada ah taas waa qodob macnaheeduna ma ahan inay iyadu faa'iidada iyo waxyaabahaas ay wax u dhibaydo laakiin macnaheedu waxay tahay waa in lagu baraarugaa oo shuruucda xaggeeda laga fekero qodobka labaad shirkadaha bixiya adeegyada lacagaha danabaysan oo mobilada laisugu diro runtii dadka u sahlay in badan oo kamid a in laysku gaarsiiyo lacagaha dalka iyo dabadaba laysaga diro laysuna soo diro laguna kayso laguna isticmaalo damaanad ma laha qodobka saddexaad wuxuu noqon karaa tusaale ahaan shirkadaha haddii amar lagu soo rogo oo la yidhaahdo laga bilaabo maanta lacagihii danabaysnaa ama lacagihii telefoonada lagu isticmaali jiray waa la joojiyey shirkaduhu awoodu ma lahan iyagu dadka damaanad qaadaan oo dadka inay difaacaan waxay ku qasban yihiin qofka muwaadinka ee lacagtiisii luntay ee telefoonkii lambaradu ugu jireene maanta la xayiray in iyo shirkaduba iskusi ay amarka u qaataan amarkana loogu fuliyo dadkuna isi sahlan u khasaaraan
lacagaha danabaysan ee telefoonada la isugu diro oo ah habka casriga ay dunidu u guurayso ayay aqoon-yahanadu sheegayaan in soomaaliya ay u tahay fursad ay kula jaanqaadi karto caalamka waxaase ahamiyadda koowaad mudan in la helo dowlad dhexe ama hay-ad xoog leh oo maamusha lacagaha iyo weliba shuruucda hagta xasan kaafi qoyste qubanaha v o a muqdisho
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t-da 99.1
radio kulmiye f m ta 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM xagar dheerna waxaa naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Ramadaan wanaagsan mar kale meel kasta oo naga maqlaysaan. Haatanna waxaan idin soo qabanayaa mid ka mid ah qasiidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan.
Ilahi sadi sujudi ayusnatu adan wa haku seganeinu ada sami al basiru sidi aliban luksuni ada bisha sunasi unagusim im adabadan unagusugay adan sa'abada ku hoos digne waxaan su'aalanayno subhanu nagaajina ada bisha soo nasiyo nagu sibi nimcada badan noogu sugay adan sa'abada ku hoos digne وحان تسألني سوحان نجاتي ويصعطي أسقطني وعمل سلو وصعبي يساتي آخري ينسيبني صوم رمضان صعوتي عسقوتني وعمل سلو وصعدي يا ساتي آخري ينسيني صوم sugannahay wixii dambiya samaynay abbo naga samaxo sakaraat mulkiyo su'aashana aan ugu dhibin adduunka intaan ku sugannahay wixii dambiya samaynay abu naga samaxo sakaraat mulkiyo su'aashana aan ugu dhibin ada samadiyo dhulkaba noo sakhiirayo nimcada badan noogu sugay adan saxbada ku hoos digine waxaan ku su'aalanay
guud ahaan idaacaddii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A na waa naga intaas. Waxaad la socodsiinaysay Aashe Ibrahim Aadan. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno haddii aad leedmo, waxaan dhammaan idin leenahay sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
Oh, I'll tell you.